skal snakke om Bibelen og media. Så det et litt sånn vitt, så han har definert selv hva han vil snakke om. Og Dag Erlandsen, du må fortelle litt om det. Det syke som blir. Vær så god.
Jeg har med ugle, som jeg bruker å ta med på reportasjetur. Han satt i bærebuskene mine i vinter, og jeg synes det et flott design, det ikke det? Det noe med at noe øreåpning høyt oppe på ene siden, og lavt ned på andre, så at den skal høre tredimensionalt. Så det ugle. Nyttårskvelden den 31. desember 1956, i Tanger i Marokko. På en kystby der så satt det en gjeng spesielt interesserte klistret foran radioapparatene. Og sent på kvelden så begynte det å sprake i høyttalerne, og så kom det da litt kristen sang. Det var noen som leste fra Bibelen, og så kom det en andakt. Og disse radiobølgene gikk da ut i Tanger, og så inn til dalstrøka innenfor. Bak tiltaket så sto det noen visionære nordmenn som hadde lest salme 19.1 og følgende. Himmelen forkynner Guds herlighet, velvingen forkynner om hans henders verk. Dere som sitter bak her, jeg kommer til å gå litt fram og tilbake sånn at jeg håper at det går an å se selv om jeg står her og skygger. Budskapet går over hele jorden, fortsetter i noen vers senere. Vitnesbyrdet når til verdens ende. Disse menneskene de tok dette som en profeti eller en visjon om hva radiobølgene kunne gjøre liksom, inn i det. Da var jo misjonsorganisasjonen var kastet ut av Kina. Kanskje gikk det an å kaste noe inn tilbake. Men det var stengt i Kina, i araberverden. Det var det mørke Afrika kunne begynne å få radiobølger. Vi hadde jernteppe, vi kunne sende liksom, inn der. De startet noe som de kalte for Norea Radio. De sleit med tillatelsene, med sendeforholdene, med utstyret, med antennene. Historien deres er full av nedturer, men de ga seg ikke. Og i fjor så var det da 60 år siden de startet. Kom ut en fin bok som ligger på nett om Norea. 25 år senere så startet akkurat de samme folka. Jeg snakker om Norsk-Luthersk Misjonssamband, ikke sant? NLM, dere vet det. De startet en skole for kristne ungdommer i Kristiansand. Det var sterk støtte fra leserne av Dagen for øvrig. Denne skolen skulle utdanne journalister. Medieskole, journalister eller de som gjerne ville gjøre tjeneste i Norea Radio. Mange av de stemmene som du hører i NRK i dag, de er godt på Himmelkongen. Og for etter 1981, som de startet det, så har det gått en bølge av kristne ungdommer inn i media. Og ikke alle har kommet i media, noen har kommet til andre organisasjoner, tatt med seg mediekunnskapen og medieforståelsen i kristne miljøer, i næringslivet. Og jeg er en av disse ungdommene som løp ut fra Himmelkongen for å vinne verden. Børge er en annen. Og om det da ikke hadde vært for misjonæren Rolf Fried, programsekretær Sigurd Lunde i NRK, som senere ble biskop og far til Einar Lunde, om det ikke var for Trygve Bjerkerheim, redaktør av Misjonsbladet Utsyn og flere andre, om ikke de hadde handlet på den visjonen i 1956, så hadde i hvert fall ikke jeg stått her, og kanskje ikke Børge heller. Jeg hadde neppe vært journalist. Jeg hadde bare lyst til å starte det foredraget med å også gi anerkjennelse og honnør til de som gjorde dette her. For det synes jeg er veldig bra. Jeg er ikke enig i alle teologien deres. Vi hadde veldig sånn debatter på Himmelkollen om musikksyn og dans og sånne ting. Så det er sånn. Men jeg har veldig en dyp respekt for det de gjorde. At de handlet på det de trodde. Og at de har gitt oss en viktig lærdom. Og lærdommen er denne. Ikke bli oppgitt av disse journalistene som er så kirkekritiske, så arrogante, så ateistiske, som røyker og drikker alt slik, og som skriver alt dette tanketomme våset som bare fører folk bort fra Gud. Ikke bli oppgitt, bli en journalist selv. Eller skaff deg kunnskap om hvordan disse fremmedartede homo sapiens journalistikus tenker, slik at du kan forstå deres indre og bli en aktør på deres bane. Ikke fordøm media, inta media. Skal vi se. Det var noe bare sånn. Det var liksom før jeg startet da. Skal vi se om jeg... Det er den her. Jeg ser så dårlig når jeg driver med den her. Skal vi se. Der, ja. Nei, det er sånn der kurser som går rundt som er alle de som har passert 50 vet hvordan dette er. Er du der? Ja. Media er noe veldig, veldig, veldig positivt i det norske samfunnet. Husk det. Journalister skal sikre at du får en uavhengig informasjon om samfunnet rundt deg. Ikke bare den informasjonen som landets myndigheter vil at du skal få. Så uansett hva du mener om VG og Dagbladet, om homofilidebatten og kampanjejournalistikk mot kristne verdier, så er selve prinsippet alt dette bygger på en svært positiv verdi, som mange land kan misunne oss. Legg merke til hva som skjer aller først når et statsoverhode vil bli diktator. Han begynner å arrestere journalistene. Eller drepe dem. Tyrkia, Russland, prikk, prikk, prikk. La oss tenke oss at vi har Erna Solberg, ser dere? Vi trenger... Ja, jeg tenkte det der da. Helene har lov til å mobbe meg litt. La oss tenke da, altså, at vi har Erna Solberg som sier «Nu går alt så meget bedre». Og så har vi Rasmus og Signe som sier «Nei, vi er helt uenige med Erna». Vi tar en plakat og slår opp rett utenfor Stortinget hvor vi sier «Erna, alt går ikke meget bedre, det går verre! Du er den verste statsministeren vi har hatt noen gang, Erna, du må gå!» Og så tar Erna og ringer til politiet og sier «Du, jeg har noen plagsomme mennesker utenfor Stortinget, kan du være så snill og syte dem for meg? Eller sett dem inn da, eller få dem vekk?» Hva sier politimesteren? «Nei, Erna, dette har du ikke myndighet til. Vi lever i et åpent samfunn. Det er grunnlovsfestet at Rasmus og Signe får lov til å si det de sier. De blir ikke satt inn. De ender ikke som Hans Nilsen Hauge ender fengsel bare for at han gjør noe myndigheten ikke liker. Det er lov. Jeg skal forresten hilse fra min kollega Erik, som jeg ringte på vei hit, som ikke er kristen. Og vi snakket litt om hva jeg skulle fortelle om, og så sa han at ja, og det morsomme er at hvis du ikke liker avisen, så kan du starte en ny avis. Det er det mange som gjør. Jeg har vært med på det da. Det står grunnlovens paragraf 100 der. Det er liksom den gamle paragrafen. Egentlig er det 101 da, hvis noen skal ta meg på det, så har det sjansen. Enhver har rett til innsyn. Dette er 2004-utgaven, da med en revidert. Innsyn i statens og kommunenes akter og til å følge forhandlingene, rettsmøter og folkevalgte organer. Så Norge er et åpent samfunn, og journalister og alle andre har rett til. Ikke sant? De har rett til å gå i tingretten og lese dommene. Av og til så er det jo dommer som er så viktige at de trykkes opp mangfoldigvis, og så settes det en dato, liksom 7. juni klokken 14.00 slippes Anders Behring Breivik-dommen. Kom hit, få hver deres dokument, for vi vet at da er det 200 journalister som skal ha vært sitt dokument. Det er ikke hemmelig. Stortingsforhandlingen er ikke hemmelig. Vi har en lov som sier at hvis jeg er statsminister og gjerne vil holde noe hemmelig, så må jeg ha hjemmel i lov. Det må være sånne personlige opplysninger eller forsvarshemmeligheter. Det noen veldig få ting som kan, jeg kan bruke hvis jeg vil holde ting hemmelig. Men hvis jeg sier at jeg liker ikke at dette kommer ut i publikum, så ikke det godt nok. Veldig mange kommuner vet ikke nok om dette, så jeg har nå vært en av de journalistene som har gått inn og sett på postjournalen og sett alle sånne overstrykninger. Det var umulig å vite hva dette handlet om. Så jeg påklager alle hemmelighetene til fylkesmannen i Nordland. Så rådmannen i Sortland og ordføren satt våken hele natt og skulle gjennomgå dette. Og kom til meg etterpå, Dag, vær så snill og ikke gjør det sånn neste gang. Nei, men jeg var lei av dette her, sa jeg. Så. Skal vi se. Det her er bare en sånn huskeliste. Det står det samme, ja. Vi har altså, i tillegg til offentlighetsloven, vi har innsynsrett, som jeg skriver der. Lovene sikrer oss journalister ordentlig arbeidsforhold. Men igjen, jeg kan tale... Erna Solberg er midt imot. Erna Solberg kan, jeg er sterkt uenig med deg, men jeg er veldig opptatt at du skal få lov til å si det du mener. Ikke sant? Åpent demokrati. Alle skjønner det. Vi har noe som heter presensiell justis, som jeg skal komme veldig mye inn på etterpå. Det er noe som heter vær varsom-plakaten. Så hvis du føler at du er blitt misbrukt av media, hvis det er noe som er feil, så les vær varsom-plakaten. Det er veldig mange som mener om pressejustis, som ikke vet hva pressejus er for noe, og som mener at jeg har brutt enhver, og aldri mine 20 år som et eller annet, ikke sant? Men, ok, sier jeg, vær så snill og klage det inn for PFU, pressens faglige utvalg, hvis du mener det du sier noe. Så har vi noen institusjoner som ivaretar disse tingene. Norsk Journalistlag, som jeg er medlem av. NLA, det er Norsk landsforening for norske lokalavisers landsforening. Den er ny. MBL har jeg ikke skrevet om. Det er mediebedriftenes landsforening. Norsk redaktørforening. Vi har Institutt for journalistikk, Fredrikstad. Så alle disse er opptatt av pressetikken og hvordan fungerer det, og hva er nytt. Og er det, nå har vi Facebook, får vi en annen type, ikke sant? Hva gjør vi nå med at så mange kan publisere noe på nett uten at det går via avisene? Vi må se til å ikke havne på sidelinjen her. Det er liksom sånne debatter. Hei Tom. Tom Kristiansen. Jeg kjenner veldig mange flotte journalister som gjør en veldig god jobb. De jobber hardt. De har høy arbeidsmoral. De er trofaste, dyktige, omsorgsfulle og kristne, noen av dem. Her er en av dem. Tom Kristiansen er kristen. En veldig dyktig Afrika-korrespondent. Å si at du ikke stoler på journalister fordi de skriver så mange løgner, det er det samme som å si at du ikke stoler på predikanter fordi de er så pengegriske. Jeg sier ikke at alle journalister er troverdige, men det er noen krefter i dette samfunnet som forsøker å trekke troverdigheten vår i tvil, og vi kjemper for å holde den oppe, ikke sant? Nå med all debatten med fake news og alt sammen, og vår egen sånn redaksjon som Oddbjørn spurte meg i går, ikke sant? Hva mener du om, ikke sant? At det er en egen sånn troverdighetsgruppe i Oslo-mediene som etterprøver alle sånn, som en reaksjon på Trump og fake news og alt det der. Det burde ikke være nødvendig, det burde være egentlig greit at jobber du i en avis, så jobber du under hver varsomplakaten. Da er du troverdig. Det er det jeg ønsker. Det er mitt forslag. Bli venn med en journalist. De finnes overalt. De er helt vanlige mennesker, flotte mennesker. Ikke tro at de... Ikke vær så mistroiske. Det er mange måter å bli venn med en journalist på. Hvis du er foreldrerepresentant i en skole som ser at det kommer et kjøpesenter i nærheten som tar fri arealet, så kan du organisere foreldregruppene, så kan du gå til en journalist. Kanskje en av foreldrene er journalist. Vi mener at dette er galt. och bygga oss in och bli la skolan bli en bakgård för köpcentret. De måste finna en annan plats eller så måste de flytta skolan och det tror jag inte kommunen har råd till. Inte sant? Så blir det en aktör. Inte tro det att det... Hej journalist, till söndag har vi söndagsmöte. Vi har en känd predikant på besök. Kan du vara så snäll och komma? Ja, jag förstår om jag kommer tid. Så kommer han inte sånt. Nej. Denne pressen är så kristendomsfinlig, de vill inte ha någon möte att göra, liksom. Det är helt. Det är inte så vi jobbar. Vi jobbar med nyheter. Jag hade lust att nämna ett par ting. Detta har ju Bibeln med, så jag måste ha med bibelorden. Jag syns det var någon på Peter och Johannes tid som levde efter ett gott journalistiskt princip. De sa, vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Apostelgjerningene 4:20. Og dette prinsippet koster en del mennesker liv i året. 58 journalister ble drept på jobb i 2016. Og vi journalister er veldig opptatt av det. Det vi vil ha fram er sannheten, eller? Er dere med på det? Det er sannheten. Altså, så, hvis du sier til journalisten at det du sier er faktisk ikke sant, men du er jo, ifølge pressetikken, du kjemper for sannheten. Vi kan være på lag her. Du har ikke fått fram alt sammen. Jeg skal ta, som sagt, mye med om det. Syria 11, Mexico 9, Irak 7, Yemen 5, Afghanistan 3. Nesten alle de som ble drept på jobb var lokale journalister, forteller en organisasjon som heter Reporters Without Borders. Så det er ikke bare leger uten grens, det er også reporter uten grens. Så jeg er stolt av å være journalist, jeg er det. Dette er et nettsted som du gjerne skulle vært innom. PFU står for Pressens Faglige Utvalg. Ja. Det er på en måte en sånn... Altså, vi ønsker jo ikke at vi skal skrive så mye galt at Erna en dag sier, nei, nå må vi ha andre lover for det. Disse journalistene er jo helt umulig. Ikke sant? Vi ønsker å ha en selvjustis. Vi ønsker å være ansvarlige aktører i samfunnet. Så vi har laget en helt en vær varsom plakat, som er en slags lov i loven. En egen, altså om du bryter vær varsom plakaten, så blir du ikke straffet i en norsk domstol, men du kan få en påtale fra Pressens Faglige Utvalg. Og der sitter folk som ikke er journalister selv. En god del. Og hvis du lurer på hva som står i Vær varsom-plakaten, så står det her. Hvis du lurer på hvordan gikk det egentlig med den saken hvor Dagbladet ble innklaget for PFU for ditten og datten, ble de dømt? Ja, så har du arkivet der. Du lærer veldig mye om medieverdenen, om hvordan vi tenker, bare for å gå inn på det nettstedet der og se. Her er flotte ord. Pressen skal verne om ytringsfriheten, har jeg snakket om. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt. Og dere kristne er faktisk en del av den åpne debatten. Det er mange journalister som har sagt det er for få kristne i den offentlige debatten. Det er for få. Det er ikke sånn at de fryser dere ut. Dere vil ha dere inn, men dere vil jo ikke selv. De sa om Jesus at du tar ikke hensyn til person eller rang. Så om Erna Solberg, nå har jeg sagt veldig mye stygt om det, jeg skal slutte med det. Men om en eller annen direktør eller noen sognepresten mener at du må få slutte å skrive sånn og sånn og sånn, så sier jeg, nei, jeg skriver sannheten. Og uansett om du er kongen av Persia, eller om du er Jørgen Hattemaker, jeg er bare opptatt av å få fram sannheten. Jeg tar ikke hensyn til personen eller rang, så journalistene ligner faktisk litt på Jesus, dere. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Hvis du er lei av at aviser bare er opptatt av å finne alt det som er negativt og kritikkverdig, ja, så står det faktisk i Vær varsom-plakaten at det er noe av samfunnsoppdraget vårt. Vi skal finne kritikkverdige forhold. Vi skal finne hvis skattepengene dine blir sløst på ting som du er imot, eller som er pengesløseri, det kunne vært brukt på en mye bedre måte. Ja, så er det vår plikt å fortelle deg det. Det er pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Den var faktisk ny for meg før jeg startet dette. Det er min plikt å fortelle at Dagblad og VG gjør en dårlig jobb, hvis jeg synes at de gjør en dårlig jobb. Det skal ikke være sånn at ofte så beskytter vi journalister hverandre. Så hvis det en ringer til meg og sier at Dagblad har skrevet veldig vondt slemt om meg, kan ikke du ta opp det? Så sier jeg at det synes jeg er Dagblads egen oppgave. Hvis de har gjort noe galt, så hvis det har stått gale ting der, så bør det rettelsen bør stå i Dagblad. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Og det er flott å sitere Bibelen, det er jo Bibelen og media snakker om. Det dere gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere mot meg. Jeg føler at det har vært kristne som har sittet der og laget hver varselplakaten. Er dere ikke enige? Det er mye kristent, godt humanistisk tankestoff i hver varselplakaten. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Jeg har mange eksempler på, jeg orker ikke å ta dem hvis ikke dere er veldig interessert, men folk som på en måte tenker, som er institusjoner, som er maktmennesker, som er viktige personer i lokalsamfunnet, om det kan være sognepresten eller som mener at jeg bør ikke skrive om dette her, og er ganske brysk og sånn, og da må jeg si at det er hyggelig at du ønsker å være redaktør, men så lenge du ikke er det, så er det ikke du som bestemmer hva som skal stå i, det er vi som redigerer avisa. Du må tenke at ditt ansvarsområde er et annet. Og hvis jeg ringer igjen og sier at sånn og sånn, ja, men det vil jeg ikke at du skal skrive om, ok. Og så skriver jeg om det likevel, og så ringer han og er rasende. Jeg trodde vi var enige om at vi ikke skulle skrive det. Nei, du ville ikke at jeg skulle skrive det, men det var ikke du som bestemte det. Så noen tror liksom at de kan kneble oss bare ved å la være å kommentere. Mye bedre å si, ja, jeg skal kommentere. Da har du ordet. Ja, det er noe annet.
Kan du skade litt?
Ja. Før var det en partipresse, ikke sant? Altså A-pressen, for eksempel, er det liksom siste rest av det. Og sånn, på lederplass så finner du nok mye støtte til Jonas og lite støtte til Erna. Men partipresse og partiideologiske aviser er noe som hører fortiden til. I stor grad. Når det står redaktøren, så er det på en måte, han representerer bare avisa, redaktøren er ikke annerledes enn. Så det kan like gjerne stå redaksjonen skal opptre fritt og uavhengig. Så, nei, ja, jeg synes det er mindre og mindre av det. Ja. Det finnes jo kampanjejournalistikk, det er mye ideologi i store medier, mest i store, som, hvis jeg skal være veldig kritisk, som jeg sto i hver varselplakaten at jeg skal være, så kan jeg si at NRK kan sitte på møterommet i Marienlyst og tenke ut hvordan verden ser ut, og så deler de ut oppgaver i redaksjonen, gå ut dit, og så skal du på en måte bekrefte det vi har sagt her. Hvis du da møter en kilde som sier noe annet, så må du finne en annen. Vi er ikke interessert i de som skal avkrefte vår teori. Vår teori er riktig. Så det er ikke sant. Børge har et eksempel på sånt. Hvor en reiste fra Oslo til Sortland for å intervjue han. Om noe Børge var uenig i. Men det nytta ikke. Altså, han hadde fått sin rolle. Og hvis ikke han sa de replikkene som det var tenkt ut at han skulle si og bekrefte, så var det liksom ikke noe sak da. Veldig lite sånn i mindre medier. Skal vi se. Det her er jo helt, det skjønner du, vi skal ikke bestikke, så vi skal være helt vanlige mennesker. Det var en journalist som uttalte noe slik som at han ville ikke sitte på pressebenken, for han ville ikke være en bakårskatt. Det er ikke sånn at vi skal ha privilegier i det hele tatt. Vi skal være av folket. Så dere eier journalistene, hvis jeg skal sette på spissen. Så ikke tro at det sånn som, ikke sant, vi har ikke gudvillen fra journalister, og, men vi har Jesus og så videre. Ja, dere har gudvillen fra journalister. Og har dere ikke det, så start en avis hvor dere har gudvillen. Greit, og det står det der nede, det fungerer. Jeg kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning. Ja. Dette har jeg streka under, fordi at det, hvis du blir oppringt av en journalist som spør deg, kan du, altså, jeg vet at du, siden du sitter i foreldreutvalget, og vi allerede har snakket om denne skolen, så vet jeg at du har synspunkter på skole, skolehverdag og trivsel og så videre. Og du er en engasjert forelder. Nå har vi en slik sak slik og slik, og jeg vet at du er engasjert. Kan du være så snill også kommentere den artikken jeg nå sender til deg? Hva sier du da? Har du noen forslag? Hva sier du hvis du får et sånt spørsmål? Ja, for eksempel, altså, jeg har en artikkel som handler om, jeg låser den i, nå kommer det et kjøpesenter her. Og i tillegg til kjøpesenteret så kommer det en brandstasjon like ovenfor. Og et sykehus og alt, ikke sant? Ja, ja, uansett, ikke sant? Altså, eller at nei, det var dumt. Men nå kommer det en lov om at ungen ikke får lov til å leke fjæra, denne skolen ligger like ved fjæra. Hva sier du, kan du som forelder? Og da er det fordi at du kjenner journalisten allerede. Du er på en måte en kilde som er tilgjengelig. Hva sier du?
Jeg tenkte bare på det som stod foran meg, at en journalist ikke kan pålegges å gjøre noe som strider mot hans overbevisning.
Ja.
Men media var jo de verste til å på en måte dømme de legene som var imot abort. Der de på en måte var like ille som legeforeningen selv, ikke sant? Til å si at de skulle gjøre noe som stred mot deres overbevisning. For hvordan kan journalistene ha en sånn god lov, og ikke de som driver med å redde liv og sånt?
Ja, ja.
Hvorfor kunne ikke journalistene da ta av ja. Sitt eget arbeids...
Altså sine ja, altså det er momenter som kan brukes i debatten, ikke sant? Altså Signe og andre har noe godt i bresjen for at leger skal få beholde sin, hva er det heter for noe, Signe? Reservasjonsrett, ja, ikke sant? Men journalistene selv, de skal liksom ha reservasjonsrett. Henger dette sammen? Kjør debatt, ikke sant?
Men det var ingen journalister, eller jeg vet ikke, jeg følte ikke med så mye, men hvorfor var det ingen av de andre mediene som tok og fatte de andre mediene som var så arrogante og så kritiske
ja.
Da, og sa at vi selv, og jeg tror det var noen som gjorde det, jeg synes jeg husker at det var noen ja. Som sa at vi selv har jo reservasjonsrett på en måte.
Mm.
Det er jo en skikkelig nødvendig ja. På mediene, synes jeg.
Det er fordi at journalisten ikke er så god til å tenke bestandig. Sånn at jeg oppfordrer folk til å ta kontakt. Eller, det er noe veldig bra som heter verdidebatt.no, hvor du kan sette inn innlegg. Det er mange journalister som leser for å få med seg tanker som de kanskje ikke har tenkt selv. Jeg kjøpte faktisk en avisa, den ligger hjemme i bokhylla dessverre, hvor det står hvor det er intervju med noen leger, som sier vi kan ikke handle mot vår egen samvittighet. Og det var Dagsavisen skrev, det var ikke noe fordømmende dette her, for det dreier seg selvfølgelig ikke om reservasjonsretten, det handlet om loven om at du skulle kunne omskjære på sykehus. Og da var det altså noen leger som reserverte seg mot denne loven, i prinsippet helt parallelt med den reservasjonsretten på abort. Og ingen som sa at hallo, blås i fløyta, journalister ser ikke dette selv engang, at her er det helt likt med reservasjonsretten. Kanskje journalisten i Dagsavisen kanskje så det selv, men kanskje det har vært kjekt og så fått en telefon eller en mail, hei, ser dere, skriver om det, har dere tenkt på at, ikke sant? Altså, det er en åpen samfunn, det er åpne aviser, det er ikke sånn veldig, det trenger ikke være så veldig sånn kritiske for det om journalisten ikke har sett det, liksom. Dere skjønner jo ingenting, ikke sånn, sånn. Trenger jo ikke ta den, altså. Vi er vanlige mennesker, gjør så godt vi kan, og arbeider hardt. De fleste av oss er ikke kampanjejournalister. Men hvis du blir oppringt av en journalist, Ikke vær mistroisk. Jeg tror det djevelen som vil at du skal være mistroisk. Hva han ute etter nå? Vil du kommentere? Nei, jeg vil ikke kommentere. Jeg har hørt så mye om dere journalister. Dere bare ute etter å henge oss ut. Ikke sant? Ja. Dere vil skjønne hva jeg mener. Jeg orker ikke å...
Men, jeg skal ikke si at du kommer med en kommentar, men jeg vil ha sitat, sjekk på den.
Det det som står der. Jeg ville si det at hvis jeg skal lese manus her nå, så står det et stykke ute her at for jeg skrev det da. Ikke svar når journalisten spør. Vi har det og det. Kan du være så snill å kommentere det? Ikke svar. Ring meg neste uke. Da passer det litt bedre. Den telefonen får du ikke. For journalisten har dårlig tid. Ikke fordi at han stressa eller fordi at han et dårlig menneske. Men sånn det bare. Det skjer nå. Det som kommer neste uke. Vi aner ikke hva som skjer neste uke. Det kan være 22. juli i helga. Og til neste uke så tenker ingen på det vi snakker om. Det nå vi skal lage saken.
En time,
du kan si, oi, dette kom litt bardus på, men kan du gi meg en halvtime? Ikke sant? Jeg må tenke meg om litt. Eller, hva tenker du på? Kan du gi meg litt sånn input på hva som settinga her, ikke sant? Journalistikk et veldig praktisk yrke. Vi avhengig av ting klaffer. Og hvis en ikke kan stille, så må vi finne en annen. Hvis en advokat som bostyrer og eneste som kan uttale som den konkursen sitter i møte hele dagen, så må vi finne noe annet, så kan vi heller få kritikk etterpå at vi snakket med en som ikke hadde peiling. Ja, dessverre, han som hadde peiling, han nekta å uttale seg, eller han stilte ikke opp, ikke sant? Det ikke alltid sånn at vi skal finne de dårligste kildene, men det fordi at de beste kildene sa nei. Og det kan gå til at du den beste kilden, ja.
Kjekker dere sannheten bak dere skritt? Jeg tenker spesielt på Gaza-Palestinerne-Israel-konflikten, når du ser at de slår fast sannheter som ubeskrivelige, der jødene alltid syndebukker, alltid.
Jeg sjekker aldri Gaza, for å si det sånn. Jeg skriver ikke om det, men jo lenger unna norsk virkelighet ting jo lettere det å komme med en side uten å ta fram flere. Jeg vet at du tenker på NRK, og det mye rett i det. Ja, og da må man på en måte bruke verdidebatt.no eller andre ting. Ja.
Det var veldig interessant det du innom, og jeg tenker litt på det huset også, men altså det med kilder og intervjuobjekter, jeg følger med både i lokalavis og i regionsavisen og i landsdekkende avis, jeg ser jo at det var veldig lett å bli de samme personene som blir spørte.
Ja.
Og de blir på en måte til slutt en ren kilde.
Ja.
Et litt eksempel som i lokalavis er det som en som er bondelagsleder, som min gode kamerat.
Ja.
Han blir nå spørt om alt som har med landbruk å gjøre.
Ja, ja.
Det hans syn som kommer frem i avisen.
Ja, ja.
Jeg tenker på min kamerat, men jeg synes det litt snever.
Ja, jeg har et punkt
til. Han er lett å få takk, han svarer villig.
Ja, det det som Det praktisk yrke.
Ja.
Vi har jo noen, det du snakker om nå jo et punkt som kommer litt lenger ut. Okay. Men jeg kan godt ta noe med. Hvorfor har vi rikssynsere? Hvorfor det Trygve Hegedar, Harald Stanghelle, Petter Stordalen som uttaler seg om absolutt alt fra arbeidsmoral til religiøse retninger? Og, ikke sant? Jo, fordi at de lett tilgjengelige, de sier alltid ja. De flinke til å formulere seg, og de kjempevittige. De underholdende å høre på. Trygve Hegedar kjempemorsom å høre på. Av og til har de også peiling, men ikke alltid. Og de ikke beskjedne på egne vei, de kjører på. Legger merke til at de fleste, kanskje alle rikssynserne, menn. De kvinner ville sagt at nei, spør heller en annen. Den? Hvilken skole? Ja, ja. Ja.
Mm.
Ja, ikke sant. Ja. Hva heter du? Sier Solbjørg Ellingsen, som understreker at hun uttaler seg som privatperson og ikke som FAU-leder. Det er enkelt, ikke sant? Ja, vi kan hjelpe. Vi kan, det er litt sånn avhengig av hvor rutinert folk er og sånn, men igjen, du, det som står her er egentlig at du kan be. Jeg uttaler meg gjerne, men det er, hvis det er greit for deg, eller jeg ønsker å se det på trykk, se det før du får det på trykk. Du har eierretten til dine egne uttalelser, og i praksis er det kjempeenkelt. Du sitter med en mail, og du får mailen, ser dette greit ut. Og da sjekker du at dette ser greit ut. Ofte kan du få hele saken, også dine, utenom dine egne uttalelser. Strengt talt så skal journalisten klippe ut dine uttalelser, mail den til deg, og ikke la deg se det andre. Men det er det ingen som gjør. Det kan være litt sånn greit hvis det er en artikkel med veldig mange ulike kilder, og skal du på en måte... Og da er det om å gjøre når du får den. Vær rask med tilbakemelding. Journalisten har dårlig tid. Ikke heng deg opp i språk og kommafeil og alt sammen. Så sjekk at du har fakta, at du er rett sitert, riktig formulert. Ja, det er dette jeg faktisk mente. Flott at du har fått det veldig godt fram. Supert, godt jobba. Ha en fin dag videre. Det er det du svarer da, ikke sant? Og vær kjapp. Ikke få denne mailen, og så sender du den til 5 andre i FAU for at de skal godkjenne det. Du har fått tilliten av journalisten til å uttale deg, og ikke gjør det mer komplisert enn det er. Børge?
Ja, nei, altså, mange føler jo at de kommer et veldig press da, hvis noen ringer og skal ha en uttalelse. Og så er man usikker, for man vet jo ikke helt hva slags spørsmål man får, og noen ganger så får man spørsmål som man... føler at man ikke er klar til å svare på. Man har ikke tenkt godt nok gjennom det. Eller at noe man synes blir så komplisert å svare kort på, at man mister litt mot det, for at man tenker, hvis jeg skal svare det, så må jeg forklare hvorfor ja. Det tar ja. Lang tid. Ja. Ja. Hvordan kan man ta styring som intervjuobjekt i en sånn situasjon?
Jeg har skrevet på neste mailen at be en bønn til Gud. Ha tro til Gud om at du klarer å svare med visdom. Det står noe i Guds ord om at når du blir spurt, så skal du få ord. Og vi må bare ta det ordet i tillit til Gud. Ikke være naiv, ikke tro. Altså ikke sånn at enhver journalist som ringer til deg har gode hensikter. Og at du må være liksom troskyldig som duer og listig som slanger. Jeg synes det er vanskelig å ta styringa, og det er ikke heller meningen at du skal ta styringa. Men gi gode innspill. Og det er jo forskjell på journalister, men de fleste jeg kjenner er veldig flotte folk, og de tar korrigeringer også. Jeg vil ikke si det helt på den måten, men hvis du vil høre et øyeblikk, så tror jeg at den viktige her er slik og slik, og dette er komplisert. Alle ting er komplisert, ikke sant? Så det kan du skrive på alle avissider. Vi må forenkle ting. Vi må gjøre en komplisert valgkamp til noe som... er til slutt et desimaltall, kommer Arbeiderpartiet over 38,9, eller gjør det ikke, ikke sant? Det er hele valgkampen var 38,9, eller hvilket tall det nå var.
Man kan si også at det spørsmålet kan jeg dessverre ikke kommentere, ja. Det er ikke klart å svare på.
Opptre.
Nå er klokka kvart på ett, så er det noen som har barn på barnemøtene, så må de hentes. Ja. Det er veldig viktig, og så kan
dere
jo bare
kose og
prate litt videre,
så
ikke
ødelegger mest. Opptre hensynsfullt. Ja. Vi særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Igjen, presseetikken har tenkt på det. Og hvis du, så det er veldig bra rettes nå, liksom slik skal journalister jobbe, slik skal de oppføre seg.
Sa de at du ikke får, så får du ikke dine egne sitater?
Jo, jeg sa strengt talt så har du bare krav på å få sitatene klippet ut, jeg vet ikke om du har opplevd det.
Jeg får bare mine egne sitater.
Du får dem konsekvent.
Men det som jeg opplever er at det er veldig mange unge journalister som har det travet. Og som ikke forstår, selv om det jeg opplever det kanskje er enkle ting, så forstår de ikke det. Når de har formulert det, så er det blitt ganske feil.
Ja, da må du rette, ikke sant?
Ja, og da retter jeg opp. Men jeg retter også grammatikken.
Det må du ikke
gjøre. Jo, jeg gjør det.
Ja,
jeg er opplevd. Og der blir jeg faktisk glad for det.
Ja.
opplever at de ofte får, ja. Det her har jeg skrevet.
Ja, ja. Ja, ok. Ja, så skriv det på din måte for alle. Men altså, jeg får en del sånn, det hender man får tilbake ting som, hvor folk formulerer det veldig komplisert. Ikke sant? Altså, jeg har skrevet en ingress på tre linjer, og så får jeg tilbake hvor de skal ha alt inn i ingressen, ikke sant? Ingressen er jo bare kortpunktene. Ikke sant? Så er det ingressen som er 8 setninger. Det går ikke an, kjære deg. Det var ikke derfor du fikk en gjennomlysning, det var for å få en faktasjekk. Så da liksom går du inn på journalistikkens premisser og sånn.
Men jeg så. Opplever at journalister er veldig greie i forhold til denne sitatsjekk. Woo!
Vi er veldig greie. Og så er det sånn, ikke sant, altså, dette her kan dere lese selv. Nå var jeg, det her var bare sånn der, hvis vi fikk veldig god tid, så kunne vi snakke om dette her, men dere kan jo ta bilder av det også. Eller dere kan, er det noe spesielt dere vil, jeg har jo vært igjennom det meste, ikke sant?
Jeg synes du skal gi en dag en god applaus.